ohikoa bihurtu da gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea hortik biegunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanponagonean. Ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten ditu.
Amabos eta amazazpi urte bitarteko 120 neskamutilek Euskal Geografia eta Kultura ezagutzera eramango dituen oinezko espedizioa Euskara Aventura berriro ere abian da. Izen emate epea irekita dago eta Irune de la Maza koordinazio taldeko kidea hementxe dugu.
Kaixo Irune, zer moduz?
Kaixo, egunon ondo.
Ondo, bueno, pentsatzen dut hortxe topere biliko zatela, ez da urtengo Euskara Aventura edizioa prestatzen?
Bai, orain gabiltza azkeneko bi aste hauek eratu zaizkigu izen emate kanpainakoak.
Bai.
Eta, bueno, hor gabiltza ja hautagai batzuk izen eman dute, eta, bueno, azkeneko txampan, bai.
Oso ondo. Bueno, alare, kokatze aldera, kontaiguzu pixka bat, zer dan Euskara Aventura?
Bueno, ba, Euskara Aventura da, bueno, Euskal Herria oinez zeharkatzen duen espedizio gazte bat. Guk egiten duguna da, ustaileko hilabete osoa zeharrera, bueno, oso erabiltzen dugu Euskal Herria zeharkatzeko, eta bueno, bertan parte hartu dezakete Euskal Herriko provintzia guztietako gazteak, aurten 2023an, ba, 2006-2007 an jaiotakoak, eta diasporako gaztea baita ere.
Hor
bauka baitugu plaza batzuk, eta bueno, ba, hor nasketa bat egiten dugu, 120ko talde bat osatzen dugu, eta bueno, ba, ibiltzeaz gain, herri batetik bestera ibiltzeaz gain, ba, bueno, hilabete osoko egitarau bat prestatzen dugu, gai ezberdinak jorratzen ditugu, ez ikastetzetan bezala, jorratu esaten dugunean batzuetan esaten dute buf, bai ez da jorratu mai batean jeserrita, gauza oso praktikoa da,
bai.
Eta, bueno, aditu ezberdinak onbidatzen ditugu espediziora.
Hori ipatu behar nizun, bueno, ba, gai erekin zer ikusia dauken gonbidatu berezi bat izaten dute baita ere bisitan, ez da, gazte hauek?
Bai, bai, bueno, denetarik urtero batzuk errepikatu dute, beste batzutan, bueno, gonbidatu berriak guretzako ere direnak etortzen dira. Orain ere gabiltza horrekin, eduki hori, ba, bueno, apur bat elikatzen hilabete hori guztia, eta, bueno, spoilerrik ezin dut egin,
vale.
Beraz, aurrerago.
Bueno, aurrerago jakingo dugu, bai, honen jarripena bai, urtero egiten dugu hemen segure irratetik, eta urten ere egiteko asmotan bagabiltza behintzat. Irune, bai. Astapenetatik zaude zu hemen?
Bai, egia da ez koordinazio taldean, bai nik, bueno, lehenengo espedizio 2018an egin zan, ni Serpa bezala, bueno, begiralei guk Serpak deitzen ditugu,
bai.
Eta Serpa bezala parte hartu nuen, bueno, niretzako esperientzia berria guztiz, olako proiektu bate, bueno, nik ez nuelako ezagutzen, ez? Eta bai kanpaldietan eta udako kanpaldietan ibilitakoa naizela, baina ez olako proiektu baten, ez? Eta, bueno, 2018an begirale bezala ibili nintzen, eta gero 2019an, bueno, sustapen izen emate kanpaina hori nuela de bai, eta gero, ba, bueno, koordinazio taldean sartu nintzen, eta, bueno, hor...
Eta hortxe, buru belarri.
Bai.
Bueno, beraz, esan dezakegu, Irune, euskeraz bizitzeko aventura bat ere badala, ezta?
Bai, gainera Euskara Aventuran parte hartzeko bi baldintzak ibarri, alde batetik, ba, bueno, jaiotza urte horretan, aurten, ba, hori, 2007-2007an jaio izana, eta beste alde batetik, euskeraz jakin, guk beti izaten dugu Euskara Aventuran bueno, nahasketa bat sortzen dela, parte hartzen dute ez bakarrik euskeraz 24 ordu hitz egiten duten gazteek, baizik eta ba, bueno, ohitura faltagatik edo ezin dutelako, ez? Naiz eta jakin edo naiz eta euskeraz nahi eta jakin, ba gero ez daukate aukerarik herrian adibidez, ba euskeraz hitz egiteko, ez? Orduan hor batu egiten dela, ba, bueno, ohitura daukatenak ez daukatenekin, ohitura gehiago gutxiago. Eta hori da guk ere nahi duguna, ez? Eta sustatzen duguna nahasketa hori, ba, bueno, ohitura ez daukatenei, ba, bueno, bultzatu bat emateko baita ere, ikus dezaten, ba, bueno, nahiz eta jakin eta nahiz eta, bueno, ba, beste leku batzuetan ere erabili dezaketela, egin daitekela, ez? Euskeraz bizi daitekela baita,
nahiz
eta euren euren ohitura ez izan edo euren errealitatea ez izan. Da gero errealitate hori daukatenei bai irakusteko badaudela Euskal Herrian beste errealitate batzuk eta oso ezberdinak. Eta, bueno, zelan denek ezin dugun euskera egin naiz eta nahi, ez?
Edo, hori da, hori da.
Eta guztia jarri, batzuetan ezin da, ez? Eta hori ere uste dugu, bueno, azpimarratu daitekela, errealitate horiek batzuetan naiz eta ondoan eduki ez ditugulako ezagutzen, ez?
Hori da.
Eta, bueno, hori izaten da batzuetan bai gazteek asko komentatzen dutena, ez? Jo, nik enekien, ba, ez dakit, ez dakize herritan, hainbeste hitz egiten zenik, edo pentsatzen nuen asko hitz egiten zela, eta gero konturatu nahi zuagun errealitatea beste bat dela.
Beste bat dela. Eta gero baita ere, bestalde aipatu, segulako aberastasune, eta aberasgarri da bala baita, hainbeste euskalki hortxe nasketa baten ikustea, ez da?
Bai, bai, hori ere, bueno, guretzako nahiko potentea da, ez? Bakoitzak gubete izaten dugu, euskal aventuran bakoitzak, ba, bueno, euskalki batekin dator, edo ikasi duen euskara horrekin datorrela. Orduan, bueno, entzun dezakegu bai bizkaiera, bai nafartarra zitzaiten duena, gipuzkera zitzaiten duena, ipar euskal herriko gazteak ere datoz, batez iberutarrez ari da, beste, bueno, beste alapurri dator, orduan.
Bai.
Zutan, bai, euskal herrian bizi gara, baina ez dakigu ondoko provintziako edo ondoko eskualdeko ekselan itzaiten duten, ez? Eta, bueno, entzuten dugunean, ez, hainbeste denbora zilabete batez gure ondoan, ez, edo laguna egin dugu, eta esaten zu, ostras, hau nik igual ez dut sekulan entzun, ez,
claro.
Edo, bueno, eta bai, oso aberasgarria, eurentzako, bueno, guztientzako, parte hartzen dugun guztientzako.
Bueno, aipatu duzu Euskal Herriko gaztez gain, diasporatik ere, apuntatu izan direla beste ediziotan, ez da?
Bai, izan ditugu, ba, bueno, lehenen urtean Unai etorri izan Washingtonetik, Argentinatik Biezman ere badago, bueno, Euskal Diaspora nahiko potente bat, eta bai Imanol etorri izan, Suediatik etorri izan Maia baita ere.
Jose ona.
Bueno, balaude, egia da oso profil, bueno, bereziak direla, ez, justu adina enkajatu behar du, eta normalen izaten da, bueno, familiako baten bat euskalduna dena, euskalduna, eta txikitatik irakatzi izan dietena. Baina, bueno, bai, beti hor, bueno, eskaintza eurentzako bada ere, eta hor zabalik daukagu, eta, bueno, interesa daukan norbaitek, edo baten batek ezagutzen baldin badu diasporan norbait, aukera daukana, ba, bueno, ba, beti proposatzen dugu luzatzea, ez, gonbidapena.
Hoxe, ongi etorri izango dala baitare, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, zein da Euskara Aventuraren helburu nagusia?
Gure, bueno, alde batetik, aizialdi eskaintza bat eskaintza gazteei, adintarte horretako gazteei, egia da batzutan udalekuak eta ba, eltsan da puntu bat, adin bat, 16 urtean, non ja, ez diren haientzako udalekuak edo aizialdi espazioak sortzen, ez? Hori alde batik, da hori euskeraz egitea, ez? Euskara hori sustatzea, ohitura hori sustatzea, batzuetan, eta normala den bezala, egoeraren arabera, edo errealitatearen arabera, ba, bueno, kikildu egiten gara, ez? Agian, ba, nire familiarekin bai euskeraz ez egiten dut, ba, gero nire inguruak ez du egiten, orduan nik ere ez dut egiten, ez? Eta gainera ez naiz ausartzen egitera eta indartu sentitzera espazio horietan, ez? Eta hori da guk ere batzuetan bultzatzen dieguna, ez? Esaten diegu ditu, zuk badakizu erabili nahi baldin baduzu erabili, eta izan zaitezte indartzu hori erabiltzeko, ez? Eta gero, guk, bueno, Euskara Aventurak gazteengan egiten duen eragin hori, gero gu nahi duguna da, eurak ere, euren espazietan eragin desaten, ez? Hau da, multiplikatu daiten, eta eurak ere egin desatela eragile hori, ez? Formatu hori. Orduan hori da gure helburu nagusia. Eta gero bai, esperientziaz. Euskeraz gain bad, bueno, balore batzuk, badago hilabete baten etzetik kanpo egotea, badago bakoitza bere buruaren ardura hartzea, ez? Eta hor, bueno, gauza asko batu egiten dira.
Faktore asko daude hor, ez da?
Bai, hilabete baten, dana hor bote txiki batean sartuta dago. Baina, bueno, bai gustatzen zaigu, bueno, ba, guzti hori bultzatu, bate guztiak ireki, eta gero eurek erabaki esatela zein atetik joango diren, edo zein aukeratuko duten edo zein, ez? Baina gu behintzat eskaintza horre ematen diegu.
Bueno, 2023ko edizioa, noiz eta non hasiko da?
Baitu, hori ezin dizuet esan.
Hori ere sorpresa, ez da?
Bai, agian aldaketaren bat orain arte Maulen hasi da.
Bai,
Zuberoan hasiko dela, hori bai. Baina herria oraindik, ba, bueno, horretan gabiltza be bai, herriekin bueno, lanketa egiten,
vale.
Eta prestatzen, beraz oraindik ezin dizugu hori aurreratu, baina bueno, laster jakingo dugu non hasiko den aurtengoa eta eta bueno, aldaketa batzuk izango ditugu aurten ibilbidean.
Vale.
Edo hori egiteko asmoa badaukagu, beraz, horretan gabiltza.
Bueno, pentsatzen dut, ez dakit hau ere esaterik egongo da, baina zeraindik pasako zaretela, ze zerain urtero hemen egiten ditugun elkarrizketatan, zerain beti guztiak aipatzen dute, eh?
Bai, egia da guretzako, bueno, beti gabiltza urtero ez dakigula zelan eskertu egiten du, bueno, herrikoak egiten duten lana, ez? Urtero kristona faria montatzen digute, herri guztia implikatzen da bertan, gu heldu eta maila jarrita daukagu. Orduan guretzako da, bueno, maila taulkia daukagun egun bakarra da, otordu bakarra da, hilabete osoan zehar, beraz, imaginatuko duzuen ezelako maitasun hartzen diegun herriari, bakarri maila taulki bat jarri digutelako. Eta gero, bueno, kristolako afaria da, eta bueno, urbiltasuna, eta urtero daukaten prestutasun guztia hori ere beti...
Eskertzeko guztiz.
Eta gu beti, bueno, besoak zabalik, eta zetainek nahi duen guztia gubertan ibiliko gara. Zetainek intopera, ze bai, egia da, oso eskertuta gaude. Eta bai, ibilbidetik ezin dugu atera. Urte batetik bestera gazteak datoz eta zerainien geldituko da, eta ja, ezin dugu,
ibilbidetik. Hori hortxe, beti...
Bai.
Oso ondo. Bueno, aipatu duzu, okerrez banago, 120 gaztek parte hartzen dutela, ezta?
Bai, hori da.
Eta gaztez aparte, horratzean, lanean zaudetenak, zenbat, hilabete horretan zenbat lagun egiten dezute lana?
Ba, ditu gutxi gora bera, izaten gara, 30-35 pertsonako lan talde bat. Hor sartu egiten dira, ba, bueno, zerpa guztiak, agian bebai begirale... Bueno, teoria atera dutena, baina praktiketan da biltzen zerpa baita ere. Koordinazioko kide guztia, gero hor osasun lantalde bat ator gurekin, hilabete osoan zehar, ba, bueno, medikuak eta erizan jagitu gurekin, lehenengoko zerak hartatzeko, eta gero, bueno, gehiagorako baldin bada.
Zor daitezken entako ez da.
Bai, hori da, lehenengoko zerak. Gero komunikazio lantalde bat ere badago gurekin, bai argazkilaria, bai bideogilea, bai edabidekin harremanetan da bilen komunikazio arduradun bat. Gero materiala eta gidariak ere badaude, hizkuntza arduradun bat bere taldearen parte da. Bueno, horre batu egiten gara, hori 30-35 pertsona, 120 horiekin batera, ba, bueno, espedizioa elkarrekin egiten dugu, eta hor gabiltza topera hori.
Eta normalean, nun egiten duzue? Iristen zaten herri horretako kiroldegin, frontoian, edo aterpetxea, edo nun bilatzen duzue lo lekua?
Bai, gu herriekin harremanetan gaudenean, beti, bueno, eskatzen digu lo egiteko leku bat, dutzak eta komunak izaten dago gure herrizko
lehentasun horiek, ez da?
Bai, eta bai, normalean herriak egia da hori eskertzeko dela, bueno, gehiengoak harrera oso nahi egiten digula, eta usten dizkiguten azpiegiturak izaten dira, hori frontoiak, edo ikastetzetako gimnazioak, edo frontoiak beti aterpe baten azpian, eta gero hori dutzak eta komunak balik eta gertuen edo bertakoak horre hola nibiltzen gara bai. Beti aterpe batean eta gure hobea izaten da esterilla eta losakua.
Vale.
Baina bueno, kalean ez dugu egiten, hori ere galdetzen digutelako asko, baina kalean ez dugu.
Ez. Beti aterpe baten azpin, ezta?
Bai, hori da.
Oso ondo. Bueno, aipatu duzu lehen martxoaren 3 arte dagola ba Euskara Aventuran izena emateko epea. Zer da izena ematez gain egin beharrekoa?
Bai, bueno, guk eskatzen dieguna da aurkezpen bideo txiki bat, gehien bat, bueno, guri datuak eta altzen zizkigulako lan Excel parrafada batean.
Bai.
Bueno, apur bat, izena ematen duen hori apur bat gehiago ezagutzeko, ba, minutu bateko aurkezpen bideo txiki bat, ba, nortzuk diren, zergatik parte hartu nahi duten Euskara Aventuran eta. Eta gero, proiektu txiki bat eskatzen diegu urtero. Eta proiektua egiteko, ba, bueno, hiru gai ematen ditugu aukeran urtero aldatzen direnak.
Bale.
Eta eurek egin behar dutena da, horietako bat aukeratu, gai bat aukeratu. Eta gero, sei formatu ezberdin dituzte proiektu hori aurkezteko.
Beraz, aukera daukete modalitate ezberdinetan aurkezteko, ez da?
Hori da, hori da. Izan daiteke artelan bat egitea, izan daiteke bideo bat, abesti bat, dokumentu bat informazioarekin. Bueno, izan daitezke sei formatu dituzte, eurek, ba, bueno, erosoen hartzen duten horretan. Ba, gaiarekin lotu eta hori da aurkeztu behar dutena besterik ez.
Lan horiek ondoren hautaketa prozesu batera eramango dituzu, ez da?
Hori da, lanak, bueno, proiektuak ebaluatu egiten dira. eta gero proiektuaren arabera, generoaren arabera eta jatorriaren arabera, ba bueno, 120ko talde hori osatu egiten da.
Uhum. Eta zer da kontutan hartzen dana lanak aukeratzeko orduan?
Bueno, gehien bat originaltasuna, ez? Eta gero, bueno, erabiltzen dan informazio hori benetan informazio baliagarri izatea, ez? Eta bueno, lanak txukun aurkeztea egia da. Urtero gero eta gehiago kostatzen zaiela ebaluatzailei benetan kriba antzeko bat egitea, filtro bat egitea, ez? Egia da oso proiektu honak bidaltze dituztela gazteek. Esfortzua ikusten dela, ez? Ez dute ezer edo zer gauza bidaltzen. Orduan, bueno, egia da hor lana badagoela, ebaluatzaile kriston lana egiten dutela baten bati horren berezitasunak ateratzen, eolan filtro egin izateko.
Bai.
Eta bueno, gehien bat hori izaten. Gogoz egindako proiektu bat, nabaritu daitela hori, eta horri biltzen dira, ez, bueltaka proiektuekin aber, zein eman plaza, edo zein ez, eta bueno.
Bai. Bueno, lan zaie, ez da?
Bai. Alde horretatik bai, gero bainera, bueno, nahi dutelako emate dute izena, ez? Orduan, supos, ulertzen dugu gogotzu daudela tanak. Ez duzu inor kanpoan utzi nahi, baina, bueno, gero pues, onlan da, eta baten batetik kanpoan geratu behar da, baina bai, gu ere penaz, guretzako ere ez da erraza izaten talde hori osatzea.
Jende asko geratzen da kanpoan?
Bueno, ba, gero eta gazte gehiago ezagutzen dute. Orduan horrek ere egiten du izen ematetan gora egitea. Ez dugu inoiz jakiten ze zifretan ibiliko garen. Baina egia da azkeneko urtean iaia 300ra heldu ginen. Wow. Orduan ba, erdia edo kanpoan geratzen da. Pandemia garaiak ere gurean egin du. Orduan ba bueno, horre izen emateko puruak bera egin zuen. Baina ala ere jendea kanpoan geratu zen, eta aurten ba bueno, ez dakigu ustelan ibiliko garen, baina bueno, bai, jendea kanpoan geratzen da bai.
Oso ondo. Bueno, Irune, bukatze aldera animatu hortxe, zalantzan egon daiteken norbaiti edo bueno, edo bestela, gogotsu dagoen bati, zergatik proiektu ederronta elkartu?
Jo, ba, baitu, nik orain, bueno, ikastetze gabiltza proiektu aurkazten, ez, eta gazteek, ba, askotan, ez, jo, ia bete bat asko da, edo, ni herriko jaiak ditut, ez, eta olakoak ere entzute ditugulako. Guk ere esaten dugu, lantalde gaztea gara, guretzako ere jaia garrantzitua dira, eta guk ere batzutan galdute ditugu. Baina bada proiektu bat edo esperientzia bat behin bizi daitekena, hau da, gazteek ezin dute errepikatu. Aukera dago Euskal Herriko txoko asko ezagutzeko eta gainera sortzen diren harremanak hau esperientzatik esaten dugu mantentzen direla gerora zerotik hasteko puntu bat ere bada hori ustearen batean joan inork ez nau ezagutzen bakoitza bere burua beste leku baten ikusteko erronka moduan ere hartu esakete batzuk. Gero beste batzuk ere familia asko esaten digute, ez? Bai, ustaileko plana kontatu duzu, baina abuztua ere eta etxean egon, ez? Ta claro, ezagutzen duzu Euskal Herriko txoko ezberdinetako ez dakizen bat pertsona, claro. Eta gero bataren etxean, bestearen ez dakin norekin plana, bestearen etxean ez dakin non. Orduan, bueno, hori ere aitzaki bat izan daiteke parte hartzeko, ez? Eta guk ere ondo hartzen dugu hori. Eta, bueno, niku esango nieke beldurrak alde batera usteko. Pentsatzeko beste esperientzia bat dela, orain arte bizi izan ez dutena seguruenik. Eta zalantza badituzte edozer gauza idazteko, utres gaude laguntzeko zalantza garritzeko, animatzeko, kontaktuan harremanetan jartzeko beste urte edizio bateko norbaitekin. Batzutan eure kontatzen dutena ere, ba, bueno, eurek bizi izan dute esperientzia guztia, prozesu guztia, eta eure kontatzen dutena ere oso garrantzitsua izaten da.
Bai, iaz, euki genuen hemen, Euskara Aventuran parte hartu zuen gazte bat, Goierrikoa, eta berak aipatzen zuen hasieran bere beldurra zala, ez da bakarrik nijoa, zein berdet bakarrik, eta esaten zuen eske gero konturatzen zea, nere egoera berdinen asko daudela, orduan horrek ere ba, itzen zaitu baita ere ba, harreman horiek itzea eta sendotzea.
Bai, nik beti esaten dut berdina, jendea ez doa kuadrillaka eta gero bat hor bakarrik ez, haiek nik ere hartu naute eta hemen dago ez. Jendea danak daude egoera berdinean. Posible izan daiteke herri berdineko bi edo ikastetxe berdineko bi edo jo, ez dakit noren kontra jolastu dut, ez dakit saskibaloian edo bai. Euskal Herria azkenean olakoa da eta bai, kointzitu dezakezue. Baina jendea guztia berdin da, bil. Hau da, jendea ezagutzera doa. Orduan danak daude egoera berdinean. eta inor ez dago bakarrik, eta nik beti, bueno, berdina esaten dugu, hau da, Euskal Herrian gaude, esan nahi dut, baten bat benetan oso txarto baldin badago, eta benetan etxera joateko moduan baldin badago, joan egingo da. Alderretatik entzugu inor derrigortzen, baina gure esperientziatik esaten dugu, eta azken egunean inork ez dutzera joan nahi, lehenengo hiru eguna dira gogorrenak, danak oitu behar dugu gara erritmora, antolakuntzara, jende asko gara denbora berdina leku berdinean, eta horri ere ohitura hartu behar zaio.
Claro.
Eta hori guk badakigu, eta beti izaten diogu berdina, badakigu, badakigu urduri gaudela, gu ere urduri gaude, eurek ez ditugulako ezagutzen, baina lehenengo hiru eguna dira gogorrenak, era hortik aurrera ja, ikusten dozunean jendea berdin da bilela. Ez dakin hori ezagutu dut, ez dakin nongoa, eta, bueno, hor azten dira harremanak sortzen.
Claro.
Eta hor sortzen dena da gero etxera eramaten dutela.
Hoixe, hoixe.
Eta harreman hori, eta... Eta, bueno, eta itzaki bat garela, gero Euskal Herria ezagutzeko oso ondo dago, bai.
Baitere, hoxe, hoxe. Bueno, Irune, ba, mila esker ebentxe izategatik, eta, bueno, elkarrekin harremanetan jarraituko dugu, aurrerago, ea, baia martxan hasten zaretenean, edo zehaztasun gehiago dagizkigunean, bajarriko gehazuekin harremanetan.
Bale, ba, zuei eskerrik asko beste behin ere.
Ondo segi, agur.
Agur.